Kaixo entzula. Ongi etorri irakur txantxak irratzaioa. Kakaintzonako irakurketa txokuen zaudeta. Azteko taben, Leire Bilbaon eskatak liburutik ingoskizuet lau bat poeman irakurketak. Involuzioa. Nola ezagutu naiteke gaur atzo ez ezagutu nintzena? Fernando Pessoa. Tok tok, neu naiz. Azalari buelta eman eta neure zainetara sartu nahi duena. Tok tok, zabal zaitezte zainok. Neure odoletan igeri egin, birikak eta bularrak iruntzitara ikusi eta arnazestuan dabilen gerezi bihotza ahora dezadan. Tok tok, neu naiz. Ehundutako azalaz erantzi eta neurez busti nahi duena. Umetokian kuzkurtuta lokartu nahi duena. Neure barne hormak lastandu nahi dituena, ikusmira nadin oinetatik kopetaraino. Tok tok, neu naiz. Begiak estali eta mihia irentsi eta burezurra eskuetan hartu nahi duena. Tok tok, neu naiz. Utzi dazu nigan sartzen, ezagutarazi nadin, besterik ez dut nahi. Begiradak. Zeharkatu nauten begiradetatik bati baino ez, galdegin gura nioke, ezer aurkitu alduen nire ezurren barruan. Trabatu erantzunik estarriaren bihurgunean, kateatu maitasunik zaietzen iskina batean, baitu umezurtzik zabelean. Ba aldudan, ahantzitako azperenik biriketan, azegabeko irrikarik gibelean, goroldiorik zainetan, oztopori gabe zeharkatu nauen, kausitu alduen bere burua nire odolean, atzedenik hartuko lukeen nire haragian. Zeharkatu nauten milaka begiradetatik bati baino ez, galdegin gura nioke, utziko aldidan bera zeharkatzen. zebrabidean. Alferrikako gauzekin ez da jolasten. Alferrikako gauzak ez dira beroak. Hildako aurrari emandako bularra bezala. Hala ere, ezitu egiten ditugu lorategiak. Debekatuta dago belarra zapaltzea eta ama batek negar egiten du. Zebrabidean zain egon beharraz azerretzen gara. Hotz da kalean eta hotzagoak dira amaren esnez bustitako horma zuriak. Zebrabidea gurutzatu dugu. Tupust egin dugun ez ezagun horrek gaur zer galdu duen ez dakigu. Berdin zaigu. Berandu goaz. Lanegun txarra izan dugulako negargurari eutzi nahi genioke, baina amaari bularretatik bezala nahi gabe jauzi dira malkoak. Alfer-alferrik alkandora buztiz. Gezurretan. Neure buruari gezurretan harrapatu naiz. Isiltasuna zurrungaka entzun ostean, zalatariarekin azerretuz, gezurtiarekin beharrean. Aulki hotz batean jezar nadin, eskaileretan atzera erortzen den horrekin. Esan ez dela posible berriz, ez nadila engaina neure buruari gezurretan. Ni izan nintzen hemen noana ispiluetan zalatzen, korridoreetan izutzen, neuretik itzultzen naizena. Aulki hotz batean jezar nadin, bero aurki dezadan bueltan. Neure gezurretan eserita, arineketan, ies eginez dezadan. Lonkoa eta jainkoak. Mapuche batek hau erranaz hasiko luke kontakizuna. Alkutoimun ga beimu ta kimkeli txe alkutolu. Entzun, entzuten duenak beti baitaki. Mapucheak oianez, ibaiez, aintzirez, uartez eta itsasoz inguratutako toki eder batean bizi ziren. Baina deus perfekturik ez dagoenez, noizean behin lurrak dardar egiten zuen haien oinazpietan. Batzuetan ikarak txikiak ziren eta mapucheak ezer gertatuko ez balitz bezala segitzen zuten euren zereginetan. Baina beste batzuetan, ikara hain zen bortitza, ezen lurra zartatu eta itsasoko urak azerretu egiten ziren. Eta uain izugarriak altxatzen zituzten, ibaietan sartuz eta bertako urak gazituz aldi labur baterako. Horrelakorik gertatzen zenean, emakumeak eta gizonak euren bizitza eta haziendak galtzeko beldur ziren. Eta etxeak eta uztak zuntzitzen ziren. Garai batean, mapucheek uste zuten arazo orok irtenbide azkarra izan zezakeela, baldin eta irtenbidea pertsona egokiari galdetzen bazitzaion. Aldi hartan, Mapucheek beren burua gobernatzeko era propioa zuten. Arazo bat zutenean, bildu eta elkarrekin bilatzen zuten balizko konponbidea. Horretarako egokien iruditzen zitzaien pertsonari ardura ematen ziotelarik. Zeina, bere herrikideen buru eta alaber zerbitzari bilakatzen zen, arazoak irauten zuen bitartean. Mapucheak lurrikaren arazoari konponketa bilatzen hasi zirenean, luzaz mintzatu ziren, hain arazo larriari balizko irtenbidea atzeman arte. Erremedioa, jainkoen esku bakarrik zegoela pentsatu zuten, baina nehorretzen ordura arte, haien bisitatzera ausartu beren lurraldean. Bizi ziren uhartea ezbaitzen pertsonentzat egokia. Baina gaiaren larritasuna ikusiz, autoa arriskutsua hartzea behartuta zeuden, eta uhartera joatea ezinbestekoa zitzaien jainkoekin harremanetan ezartzeko. Begibistakoa zen, gizon oso berezi bat bilatu behar zela ara joateko. Gizon kementsua ezinbestean jainkoen azerrealdiari aurre egiteko gai izanen zena. Gizon zuhurra, behar baino gehiago arriskatuko etzuena, neurriduna eta beraz etxiko etzuena. Eta oso apala, aurkituko zituen sekretuak bere herrikidei arrokeriarik gabe azalduko zizkiena. Gezurra badirudi ere, Mapucheek atzeman zuten gizon hori, lonkoa. Txiloe uarteko biztanlea zen eta naiz eta lana zaila eta arriskutsua iruditu, onartzera eta ondo burutzera behartuta zegoela pentsatu zuen. Lonkoak ilargi berriko gaua iritsi arte itxaron zuen bidaia arriskutsuari ekiteko. Bere familia agurtu eta ilunpetan txalupa hartu zuen argirik gabe. Jakinik argiak gida zezakeela, baina aldi berean zalatu zezakeela. Isilik iritsi zen jainkoen uartera. Zazi baten xerka ibili zen itxumuztuka eskutatu nahian, pentsatuz tokiura egokia izanen zela goizean. Eguna argitu zuenean, gure gizona uzkurtuta zegoen. Besoak eta hankak hotzak eta zorgortuta geldirik egoteagatik. Uartea haren begi aurrean esnatzen hasi zen. Abereak atzartzen joan ziren, intzak lurra bustitzen eta jainkoak nagiak ateratzen ari ziren. Egun bat, beste edozein egun bezalakoa astear zegoen, eta lonko Mapucheak etzekien noiz arte itxaron beharko zuen bere arazoari irtenbideren bat aurkitu artean. Baina zorte ona izan zuen. Handiko ordu gutxira, inguruei behatzen zegoela, agur zalapartatxu bat entzun zuen, dirudienez. Bidaian ibilia zen jainko bat bere lagun taldeari alaitxu hurbildu zitzaion eta jainko batzuek korrika egin zuten heldu berriari ongi etorria emateko eta bezarkatzeko. Momentu berean lurra dardarka hasi zen. Mapuchea ohartu zen berritxarra zela ura bere herriarentzat, zeren lurrak jainkoen bezarkaden eraginez dardar egin bazuen, nork eskatuko zien elkarrez bezarkatzea? Etzegoen zereginik. Bere eginalak utz egin zuen eta lurrikaren beldur bizitzera etxi beharko zuten. Berri txarrarekin goibelduta eta bere herriari erantzun honik eramateko gai etzelako ahalketuta, lonkoak arreta galdu eta muskerrik aragarri batek atzeman zuen bere gordelekoan. Piztiak, gizona ikusirik, ahoa ireki eta oiu ozen bat bota zuen. Jainko guztiak azkar hurbildu zitzaizkion zer gertatzen zen jakiteko. Eta antxe, ikusi zuten gure gizona, zazi artean kikilduta, lurrean sartu nahian ikusi ez ezaten. Jainkoak biziki azerretu ziren. Nolatan gizaki bat ausartu zen haiek zelatatzen. Denak oiuk ari ziren Mapuche gizajoaren inguruan. Ura izututa eta totelka gertatuaren azalpena ematen saiatzen zen bitartean. Nik gure herria zerbitzatzea besterik ez nuen nahi. Herritarrak lurrikaren beldur dira, rukak, etxolak kraskatzen dizkigu eta ustak galarazten, lursailak ur gaziz betetzen dira eta. Gure jendea beldurrez bizi da, otoi, erruki zaitezte. Baina jainkoek, oiuka segitu zuten, azerre bizian. Haiekiko, haietariko batek, erran zuen arte. Gizaki honek, bere errua eta asmo gaiztoaren araberako zigorra merezi du. Nik, aurkitu dugun bezala, bizitzera kondenatzen dut, hotz, lurpean ezkutatuta. Beste jainko batek zera gehitu zuen. Nik gorputza begiz beteta edukitzera zigortzen dut. Espioia izateagatik. Baina itxuak izan daitezela begiok. Ezertarako balia ez ditzan. Eta hirugarren batek osatu zuen. Eta bere herria zerbitzatzeko etorri bada izan dadila hori haren bizitzaren funtsa. Beraz, hemendik aitzin, bere herrikiden elikagaia izanen da. Lonko gizajoa, jainkoen hitzek izututa, bere txalupara igo eta irmoki arraunean egin zuen, ahal bezain ausarki. Zorabiatuta eta arraro sentitu zen, baina urruntzean, ondo eza joango zitzaiola pentsatu zuen. Etzen ala izan. Txiloera ailegatu eta ondartzara jatsi zenean bere gorputza aldatzen ari zitzaiola igarri zuen. Ondartza gainean zebilela eta lehorrera iritsi zenean hankak zoruan sartzen hasi zitzaizkion eta gorputza eraldatzen jainkoen hiru sententziak bete ziren arte. Urrengo goizean osto berde handi eta lore zuriko landare bat azten ari zen ondartza ondoan. Mapucheek diote, gizon kementsu, zuhur, emankor eta apal arengandik jaiozela denborarekin gizon emakume askoren elikagaia izanen zen landarea. Patata, alegia. Eta orain, ni maputxea banintz, hause erranen nuke. Ben kalabe, ala izanen zen. Agian, ala izan zen. Bueno, eta irakurketa hau munduko 10 ipuin, norberaren eta besteen eziketarako lagungarri liburutik indizuet. Carmen Ibarluzea Paredesena da liburua. Azkeneko irakurketa berriz, Jose Luis Otamendin disoluzio agiriak liburutik ingoskizuet. Zugandilak elurretan. Zela iluzeko platanoen artean, ekiak uda alde zuenean, eguteran arratzero eratzen zen, umez tartekatu zaharren egoitza bat. Belar luzearen gainean etzan eta gorputz etz ertz arrastoei begira egoten ginen jaikitakoan. Aurren erra aixe errotu zen gugan. Gaztelatik iritsi berriek espazio ukatu bat galdatzen zutelako, kaleko josteten mapa eta planoetan, eta mintzo ziren erdaraz geure familiako askoren legean. Diruan, irratirako irarritako azpegiak guri min egiteko zeudenan, izeba zaharrak baina txampon zigilu galaraziak, euskadikoak, jarri zizkigun eskura, gaztak zabaitik zintzilik zituen gelan, eta bekatuak neurtzeko gailua indulgentzia liburua zela esan. Gaztaina oholezko zoruari argizaria eman eta iruntzi erratzez garbitzen ziren etxeak. Gero, turbinatik gertu hilko zuten guardia zibilak okar begiratzen gintuela igarri nuen aitaren ondoan, erlojuen omatidioez inguratuta loa nire oetik labainka hasi zen garaian. Udaiek guztiak negua aurpegiko jendez mukuru datozkit gainera. Baituran utzia izan banindute bezala, denek nahi dioteekin aztarka nire gorputzean uznaka, usarka, espainka hartzen, atzen, braile sotilez, edo barruko mamian, azazkalak luze bizi izandakoen lagin sinesgarrien pezkizan. Beranduegi dirudi orain, atzeraka lo egiten ikasi eta behialako udagalduak orduan jartzeko. Puskaz ezgarenak ere bagaren ez ordea, osatzeko dauden zukalde eta atarietan, neure itzen oinen gainean zutik, froga eztabaida ezin gisa, beti erakutz dezaket gorputz hau. Berriz behar duenak habitatzeko prest inori ukatutako espazioetan. Zorionaren kontra. Indigena dena eta ez dena bereizten ez dakit eta ez dut jakin nahi. Hortentzien azula eta arrozaren arteko aldeak ez nau astoratzen. Landa hotel baten atarian sentitu ditut barrutik kanporako erabaki baten oldez glaziar hormatuak urtzen. Euskaraz irakurtzen ari naiz, hazi aizeak egunkariaren horri barrenak xaguzarren egoak bezala astintzen ditu. Eta zu erreka txikiek etxera nakarte San Juan bezperan afaltzera. Zoriontsu izateko hilda egon behar zela ikasi genuen. Denbora asko daramagu zuerte txarrari eta historiaren legei bizkarre ematen. Baina ateak itxi eta ireki gabiltzanak gu geu edo oso gure antzeko jendea da. Eta prentzaren arabera, noiz nahi izena aldatzen duen tribu bat gara. Odolean dakart, listor fanatikoen albora karga. Baita galtzuetako zozoen hegaldi premiatxua ere. Amets baten alde loa galdu dutenen bekaitzez negarra etortzen zait aldika. Eta festaran arama derrigor zoriontsu izan beharrak. Bere larderian eta bere desbideetan barrena exodoan da nire herri mundutarra. Maite ditudan pertsonen artean bizi naiz. Erritu baldarrean, esku aur margotuak irarrita utziz hormetan. Zoriontsu izateko hilda egon behar dela ikasi genuen. Hil nahi ez duen inori ez diotopa hiltzea. Ez da ere, inork aukeran hiltzea hobetsiko lukeen bizimodua. Bestek emandako paradisu hotz honetan ezin dut zoriontsu izan nahi. Murmurioen jauregia. Agiri artetik erauzita, eskuetan aspaldiko mapa bat daukat. Begirada zuarrek maiztutako horri gainetik pasatzen dut atza. Jendea dabilela barrundatzen dut muga lerroen marretan, amatatzea ahaztutako argi batek sukalde bat erakusten du urrunean. Joanak diren txorien hegadak hartzen du airea. Jada ez daudenen ekinbideak, gorputzak, promesak, laino itxuan proiektatzen dira. Papereko koipe orbanak etorkizunerantz narama. Gailur baten izena ezabatu da. Hango haizea, hango harrien hatxa. Neuretzat gorde ditut esaten ez dakizkidanak. Mapa iztuna da. Herri desagertu baten bilaketa antolatua. Kezka jarioago ez ote da ilobien aurrean agurdantza bat egitea baino. Eta izenik irabazi ez duten herrien ezlekuetan barrena naramate atzek berdetik horira idatzi gabeko historian jarria burua. Lautan tolestu mapa eta banoa zugana. Euriak bustitzen ditu kaleak. Hor diren pertsonen printzipioak, deklarazioak, irritsak, gorputzak, nazioak. Tristura ezinduari harrika ematen entxeatzen da poesia. Baina muga arte koloreztatu horietan, margo gorritik urdinerako gaman, zauritua edo illa, jendea suertatzen da. Zauritua eta illa, jendea gertatzen da beti. Gero otea eta aurrak azten dira berriz, aran eta zelaietan, ausazko musika eta errimaz. Atzeko patrikan, sartuta daramat mapa. Baina gogora iristen zaizkit aldarri ozenak eta bulkada unitzen taupadak. Lasterka hotzak eta diskrezioa agintzen duten ahotsak. Gero zure aurrean biluztuko naiz eta erakutsiko dizkizut jende ilarak, dendak, portuak, neure larruan itxatxiak ditudan mapak. Eta bilatuko ditut zureak, ala bidera ditzagun, kontinentez besteko lankidetza planak, kultura arteko aliantzak, pasabide humanitarioak. Maiz, bakarreko mentzen sendagarri zuertatu ohi dira mapak. eta pertsonen arteko enkontru kartografikoak. Irratzaio hontan zehar, Buffalo talde bikainen Cinematic diskotik aitu ditugu hainbat kantu. Eta holaxe iritsi gea bukaera. Espero irakurtzantzaz zipristindu izena. Eta mela ingo zinetela. Beste gabe, gero arte.